Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκρίτριά μας στην Κύπρο, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Αυστραλία, Φίβια.
Καλό απόγευμα και από τη Λευκοσία, Αντίνα.
Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά και για το Πάσχα αλλά και για την σημερινή γιορτή.
Αληθώς ο Κύριος, χρόνια πολλά και σε εσάς. Εύχομαι να περάσατε πάρα πολύ καλά και ο καιρός σας να επέτρεπε να σουβλήσετε όπως και εμείς.
Λοιπόν, εξαρτάται πού μένεις στην Αυστραλία, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και υπάρχει ποικιλομορφία στις κλιματικές συνθήκες. Σε γενικές γραμμές όμως δεν ήταν άσχημος ο καιρός φέτος. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα για το Πάσχα λίγο αργότερα. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, καθώς η Κύπρος, ως γνωστόν, έχει ρωμαιοκαθολική κοινότητα, 4 ενορίες, αν δεν κάνω λάθος. Δώσ' μας όμως εσύ την εικόνα γύρω από το θέμα αυτό.
Ακριβώς, Αντίνα, η είδηση του θανάτου, της εκδημίας καλύτερα του Πάπα Φραγκίσκου, προκάλεσε θλίψη, όπως ήταν φυσικό, όχι μόνο στην ρωμαιοκαθολική κοινότητα της Κύπρου. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ έχουμε Μαρονίτες και Λατίνους, είναι οι δύο από τις 4 κοινότητες. Η άλλη κοινότητα είναι η ελληνική και η άλλη η τουρκοκυπριακή. Με αποτέλεσμα λοιπόν να προκληθούν αισθήματα θλίψης τόσο στις ίδιες τις ρωμαιοκαθολικές κοινότητες της Κύπρου, αλλά και γενικότερα στον κυπριακό λαό, αφού ο Πάπας Φραγκίσκος είχε επισκεφθεί πριν από μερικά χρόνια την Κύπρο, όπου πραγματοποιήθηκε μάλιστα και μια συμβολική, πολύ επιτυχημένη και μεγάλη εκδήλωση. Αποφασίστηκε λοιπόν, όπως την κηδεία του Πάπα, όπως γνωστόν θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, την Κύπρο θα εκπροσωπήσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοινώθηκε επίσημα από την Προεδρία εδώ στην Λευκοσία. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Πρεσβεία της Αγίας Έδρας στην Κύπρο ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ανοίξει βιβλίο συλληπιτηρίων για την εκδημία του Πάπα Φραγκίσκου. Το βιβλίο συλληπιτηρίων άνοιξε πριν από λίγο, στις 9.30 πριν από μερικά λεπτά, και θα μείνει ανοιχτό έως και το μεσημέρι της Παρασκευής. Με την είδηση του θανάτου του Πάπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την βαθύτατη θλίψη του, εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση αναφέροντας ότι η χριστιανοσύνη πενθεί για την απώλεια ενός ιεράρχη, ο οποίος, όπως υπογράμμισε, εργάστηκε με αφοσίωση, υπηρετώντας τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αγάπης και της αλληλεγγύης, υπενθυμίζοντας το γεγονός ότι ο ίδιος έγινε δεκτός από τον Πάπα τον Νοέμβριο του 2023 και διαπίστωσε τις γνώσεις και το αδιάλειπτο ενδιαφέρον του για το κυπριακό πρόβλημα, ενώ, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η έγνοια του για τα προβλήματα που προκαλεί στην Κύπρο η κατοχή, η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, ήταν μόνιμη. Υπενθύμησε αυτό που ήδη, Ντίνα, κυρίες και κύριοι, αναφέραμε και εμείς στην αρχή, ότι το 2021 ο Πάπας επισκέφθηκε την Κύπρο με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τόνισε ότι η προσωπικότητα του εκλειπώντος θα παραμείνει εσαΐ. Την προσωπικότητα του Πάπα Φραγκίσκου εξήρε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η διακονία του στην Εκκλησία υπήρξε ανιδιοτελής, συνετή και πεφωτισμένη, ενώ με πολύ θλίψη και άλγος ψυχής, όπως τόνισε χρησιμοποιώντας καθαρεύουσα γλώσσα, συμμετέχουμε στην οδύνη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς την προσκύριον εκδημία του αηδήμου Πάπα Φραγκίσκου. Και καταληκτικά εκφράζει την ευχή, όπως ο εκ νεκρών Αναστάς Κύριος αναπαύσει εν χώρα ζώντων τον αείμνηστο Πάπα και όπως αναδείξει άξιο συνεχιστή του πολυσχηδούς του έργου.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα στο κυπριακό, Φίβια. Τι γίνεται με τον διορισμό του απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουτέρες?
Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι θέμα ημερών, Ντίνα, να σημειωθούν οι όποιες εξελίξεις σχετικά με αυτό το θέμα, τον διορισμό δηλαδή του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, αφού υπάρχει η δέσμευση πως αυτή ακριβώς την περίοδο, μετά το Πάσχα, μετά τις γιορτές, θα πραγματοποιηθεί μια νέα συνάντηση μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς σε επίπεδο διαπραγματευτών, εν ώψη και της συνάντησης των ηγετών στις 5 του Μάη. Και εν ώψη και αυτού του γεγονότος αναμένεται και ο διορισμός του προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα. Υπενθυμίζουμε εμείς ότι στις αρχές του Μάη αναμένεται και η πρώτη συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής των δύο κοινοτήτων με θέματα νεολαίας, ενώ θα πρέπει να συμπληρωθούν και ορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες προτού ανακοινωθεί ο διορισμός του απεσταλμένου. Στο μεταξύ να πούμε ότι προέβη σε δηλώσεις με την ευκαιρία του Πάσχα και ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ο κύριος Colin Stewart, ο οποίος ανέφερε ότι λαμβάνει μηνύματα από την τουρκοκυπριακή και την τουρκική πλευρά ότι η πόρτα για λύση του Κυπριακού είναι ακόμη ανοιχτή. Μιλούσε σε διάλεξη που είχε πραγματοποιηθεί εδώ στην Λευκωσία και εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτή η πόρτα δεν θα είναι ανοιχτή για πολλά χρόνια, προσθέτοντας ότι την θέση αυτή εκφράζει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης. Μία από τις ενδείξεις, όπως είπε ο κύριος Στιούαρτ, αναφερόμενος στο όλο θέμα, είναι και τα Βαρόσια, όπως απεκαλέσε την κατεχόμενη πόλη της Αμοχώστου. Ανακοινώθηκαν πολλά, είπε, σχετικά με το θέμα αυτό και υπενθύμησε τις εξαγγελίες για επικισμό της Αμοχώστου, αλλά και για την ανέγερση ξενοδοχείων, γεγονός το οποίο δεν έγινε και το χαρακτήρισε ενθαρρυντικό. Και συνεπώς κατέληξε με όλες αυτές τις εξελίξεις, φαίνεται ότι η πόρτα για επίλυση του Κυπριακού δεν έχει ακόμη κλείσει.
Μάλιστα, θα έχουμε πολλά να πούμε γύρω από το θέμα αυτό, Φίβια. Πες μας όμως τώρα, για να έρθουμε στα πασχαλιάτικα, πες μας τι είναι οι λαμπρατζιές και γιατί είναι προβληματικές στο νησί σας, γιατί είχατε και μία τραγωδία σχετικά με τις λεγόμενες λαμπρατζιές.
Μάλιστα. Να το πούμε έτσι σε κυπριακή καθαρά διάλεκτο, είναι λαμπρατζές, είναι η λαμπρατζά και είναι η μεγάλη φωτιά που άναβε ανέκαθεν έξω από τα προάβλια των ναών, των εκκλησιών σε ολόκληρη την Κύπρο και πριν από την τουρκική εισβολή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, συμβολίζοντας το κάψιμο του Ιούδα κατά τη νύχτα της Ανάστασης. Είναι λοιπόν ένα πατροπαράδοτο παλιό έθιμο εδώ στην Κύπρο. Νομίζω ότι και σε άλλα μέρη της Ελλάδας διατηρούν αυτό το έθιμο.
Σωστά, σωστά.
Και μέχρι πριν από κάποιες δεκαετίες το έθιμο αυτό πραγματοποιείτο και όλοι το γιόρταζαν χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα. Και όλοι χαίρονταν γύρω από το κάψιμο του Ιούδα. Τα τελευταία όμως χρόνια, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, το είχαμε αναφέρει, Ντίνα, και σε προηγούμενες ανταποκρίσεις όταν μιλούσαμε για το θέμα των κροτίδων, γεγονός το οποίο συνδέεται με την παραβατικότητα η οποία εκφράζεται δυστυχώς και μεταξύ της κυπριακής νεολαίας, οι οποίοι εκλαμβάνουν το άναμα αυτής της μεγάλης φωτιάς ως σημείο αναφοράς, δημιουργώντας πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, και αυτό ξεκινά από τις κλοπές ξύλων, από τις αυλές των σπιτιών αλλά και άλλων ειδών, πολλά από τα οποία εμπεριέχουν και χημικά στοιχεία και ό,τι να είναι ρίχνεται σε αυτή τη φωτιά με αποτέλεσμα να εκπέμπονται χημικές ουσίες και να ταλαιπωρούνται οι περίοικοι αλλά και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο που σπέβδει τη νύχτα αυτή την πολύ χαρούμενη στις εκκλησίες για να ακούσει το Χριστός Ανέστη. Δημιουργούνται μάλιστα, θα πρέπει να σας πω, και κλίκες μεταξύ των γειτονιών, όποιος ποιος να ανάψει την μεγαλύτερη από αυτή την πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται, όπως έχω πει, και άλλοι παραβατικά στοιχεία γύρω από αυτά τα έθιμα, με την χρήση ναρκωτικών ή και την χρήση επικίνδυνων εκρηκτικών υλών. Εκτός από τις κροτίδες, υπήρξαν περιπτώσεις όπου ρίχθηκε σε αυτές τις μεγάλες λαμπρατζές ακόμη και πυροσβεστήρες, καθώς και γκαζάκια και αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο στον οποίο τέθηκαν ανθρώπινες ζωές.
Πολύ μεγάλος, βέβαια.
Βεβαίως και συμπλοκές και με την αστυνομία και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών οργάνων, με αποτέλεσμα ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία να είναι αναστατωμένη. Αναστατωμένη όμως περισσότερο είναι ολόκληρη η Κύπρος από την ανίποτη τραγωδία που σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες πριν από την Ανάσταση, από τις 12 τα μεσάνυχτα, στις 5 το απόγευμα, όταν νεαρός, ο οποίος 22 μόλις χρόνων, με ρουμανική καταγωγή αλλά μόνιμος κάτοικος Λευκωσίας, έχασε τη ζωή του όταν μεγάλος ηλεκτρικός πάσαλος, τον οποίο παρακαλώ προσπάθησαν να περιλάβουν σε μια από τις λαμπρατζές. Φανταστείτε σε τι συμπεριφορές γίνονται, υπάρχουν και γινόμαστε μάρτυρες. Προσπάθησαν λοιπόν αυτό τον πάσαλο να τον περιλάβουν στα υλικά που θα καίονταν, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνά η αστυνομία, να τον χτυπήσει στο κεφάλι και να βρει ακαριαίο τον θάνατο. Αυτό το γεγονός και μόνο, πρόκειται για νέο παιδί, αμάβρωσε τις γιορτές του Πάσχα, ιδιαίτερα στην ενορία όπου διέμενε, όπου αναβλήθηκαν και ματαιώθηκαν όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες προγραμματίζονται τόσο για την νύχτα εκείνη όσο και για την για τις επόμενες ημέρες.
Τώρα θα πρέπει να ρωτήσω εδώ κάτι, γιατί πιστεύω ότι είναι στο μυαλό όλων που ακούει αυτή την εικόνα που περιγράφεις. Οι αρχές τι κάνουν, πώς ελέγχουν αυτές τις καταστάσεις?
Φαίνεται, Ντίνα, ότι ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλο, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλοί αρμόδιοι φορείς. Είναι πρώτα απ' όλα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, όμως είναι και οι τοπικές αρχές, οι οποίες οι δεύτερες δηλώνουν αδυναμία στο να αστυνομεύσουν τις ενορίες τους και ζητούν την συνδρομή του κράτους. Από την άλλη, το κράτος, να πούμε ότι οδήγησε προς την Βουλή σχετικό νομοσχέδιο με σκοπό είτε να απαγορευθούν πλήρως αυτό το αίθημα των Λαμπρατζών, είτε να τεθεί κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Μέτρα θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν, πλην όμως δεν τηρούνται. Και φαίνεται ότι τα πάντα, φράζω και προσωπική άποψη αλλά ακούγεται και από άλλους ειδικούς, ξεκινούν από τις οικογένειες που επιτρέπουν σε πολύ μικρά παιδιά, νεαρά παιδιά 12 με 13 χρόνων, να διανυκτερεύουν στα προάβλια των εκκλησιών με όλα αυτά τα οποία περιέγραψα, χωρίς να ελέγχονται, και η αστυνομία δικαιολογημένα ρωτά, θα αναλάβουμε εμείς τον ρόλο των γονιών και θα τρέχουμε εξωπίσω από τον κάθε ανήλικο, γιατί είναι ηλικίες από 12 μέχρι 22-25 χρόνων που προβαίνουν σε τέτοιου είδους βανδαλισμούς και εκδηλώσεις. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, φαίνεται ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει να δουν πάρα πολύ σοβαρά, και αυτό υποσχέθηκαν να κάνουν, ώστε αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο να φτάσει στην Βουλή και να ρυθμιστεί πλέον σε νόμο, αλλά πλην, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ο νόμος αυτός να επιτηρείται και να τίθεται σε αυστηρή εφαρμογή.
Βεβαίως. Και οι αρχές θα πρέπει να δράσουν, και οι οικογένειες και οι ίδιοι τα νέα παιδιά που παίρνουν μέρος σε αυτά τα έθιμα, γιατί αν παραγίνει το κακό θα απαγορευτούν και έτσι θα χάσουμε ένα πολύ ωραίο έθιμο, το οποίο όμως δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, και κάτι άλλο, οι κροτίδες και τα βεγγαλικά επιτρέπονται στην Ανάσταση?
Όχι,
δεν επιτρέπονται.
Δεν επιτρέπονται, όχι. Οι κροτίδες ιδιαίτερα είναι απαγορεύσιμο είδος και απαγορεύονται, πλην όμως εισάγονται και από τα κατεχόμενα, θα πρέπει να πω, Ντίνα, αλλά και από διόδους μη νόμιμους, δεν είναι νόμιμες αυτές οι οδοί, κυρίως από την πράσινη γραμμή, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται, και μάλιστα θα πρέπει να δώσω και ένα στοιχείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ότι μέσα στον τελευταίο μήνα καταγράφηκαν 415 περιστατικά που είχαν να κάνουν με λαμπρατζές και κατάσχεση κροτίδων, αριθμός ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι, που και πάλι ήταν μεγάλος αυτός ο αριθμός, και οι υποθέσεις είχαν φτάσει στις 320. Φέτος 415 λοιπόν υποθέσεις επιλήφθηκε η αστυνομία που είχαν να κάνουν με όλα αυτά.
Μάλιστα. Και κλείνοντας την ανταπόκρισή μας την σημερινή, πες μας για την αύξηση του αριθμού των βουλευτών στην Κύπρο από 56 σε 66, 10 επιπλέον.
Μάλιστα, 10 επιπλέον βουλευτές από 56 που είχαμε μέχρι στιγμής ποσά αυξάνονται στις επόμενες βουλευτικές εκλογές πριν το 2026. Και αυτό μετά την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, ο οποίος ενημέρωσε ήδη γραπτός και επίσημα την Βουλή ότι δεν φέρει ένσταση στις προτάσεις νόμου για θεσμοθέτηση και της οριζόντιας ψηφοφορίας από τη μια πλευρά και αφετέρου της αριθμητικής αυτής αύξησης των βουλευτών σε 10, όπως έχουμε πει, και οι οποίοι θα εκλέγονται ως βουλευτές επικρατείας. Ο Υπουργός Εσωτερικών, μάλιστα, Αντίνα, έθεσε την υπηρεσία εκλογών στη διάθεση της Βουλής ώστε να αντιμετωπιστούν, με συγχωρείτε, τεχνοκρατικά ή άλλα πρακτικά ζητήματα που θα προκύψουν από αυτή την απόφαση. Φαίνεται ότι και η ίδια η Βουλή τάσσεται υπέρ αυτής της ρύθμισης, η οποία, όπως έχουμε πει, όταν περάσει σε νόμο θα τεθεί σε άμεση ισχύ από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Και μια άλλη ρύθμιση που ήδη έχει περάσει και έχει καταστεί νόμος του κράτους είναι ότι η ψήφος δίδεται πλέον αντί στα 18, δικαίωμα ψήφου παρέχεται πλέον από τα 17 χρόνια αντί τα 18, ειδού που η κοινωνία φαίνεται να αναγνωρίζει τον ρόλο των νέων και τους δίνει και δικαίωμα ψήφου.
Πότε είναι οι επόμενες εκλογές, Φίβια?
Οι επόμενες εκλογές είναι το 2026 την Άνοιξη, Ντίνα.
Του χρόνου.
Του
χρόνου, μάλιστα. Ωραία. Και με αυτά να κλείσουμε εδώ την συζήτησή μας, να ολοκληρώσουμε εδώ την ανταπόκριση για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
Γεια σας, Ντίνα. Καλές δουλειές.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.